πρώτο πρόγραμμα.
Καλώ σας βρήκαμε, δεν θα τρέξουμε μακριά, αντιθέτως όπως πάντα θα προσπαθήσουμε κατάματα να δούμε και την πραγματικότητα και ό,τι είναι αυτό να το αντιμετωπίσουμε, να το διαχειριστούμε. Καλώ σας βρήκαμε, Αύγουστος 13 του μηνός, 13-8 κυρίες και κύριοι, είμαστε σε αυτή τη δύσκολη εβδομάδα του 15 Αύγουστου, είμαστε σε αυτή τη δύσκολη μέρα, την επομένη της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βορειοανατολική Αττική. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, το έχετε ακούσει από τις προηγούμενες εκπομπές και από τους συναδέλφους και ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα ενεργό μέτωπο στη δήλωση που έκανε το πρωί. Υπάρχουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Απλώς επειδή είναι επί τόπου και οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ, είναι εκεί βεβαίως και όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις, είναι και το κρίσιμο, θέλετε, σημείο, επειδή έχουμε ακόμα ανέμους, να μην υποτιμήσουμε επίσης την κατάσταση, οπότε χρειάζεται η παρουσία τους εκεί και είναι άλλη μια μέρα που θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε δύσκολη ούτως ή άλλως. Είναι όμως και η μέρα που κάνουμε τους απολογισμούς, είναι η μέρα που προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις στα πολλά γιατί που έχουν προκύψει. Γιατί άμα κάτσετε να το σκεφτείτε, μια φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή στο Βαρνάβα, που γρήγορα εντοπίστηκε στα πρώτα 5 λεπτά και έγιναν οι πρώτες ρήψεις. Αυτή η πυρκαγιά γρήγορα πήρε αυτές τις διαστάσεις, απέκτησε ένα μέτωπο 30 χιλιόμετρων, έφτασε ο καπνός 300 χιλιόμετρα από την εστία της και κατέληξε και αυτό είναι που πραγματικά θα συζητήσουμε και θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε τουλάχιστον στην πορεία και να δώσουμε απαντήσεις ή να βρούμε απαντήσεις. Έφτασε πλέον στον ιστό της πόλης, μέσα στις πόλεις, μέσα στις γειτονιές. Τραγική απώλεια. Ο απολογισμός είναι τραγικός. Μία γυναίκα, μία εργαζόμενη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Είναι δυνατόν να μην έχεις γιατί, πολλά γιατί να σε κυνηγούν και να τα ψάχνεις. Ο Γιάννης Πρεντέζης είναι στη ρύθμιση του ήχου και θα μείνει μαζί μας έως το και μισή της ώρας, οπότε θα έχουμε και την αλλαγή της βάρδιας. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει σταθερή. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Είναι η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου. Είμαστε μαζί όλα τα μεσημέρια και αυτά τα δύσκολα μεσημέρια εδώ, προσπαθώντας να δώσουμε απαντήσεις στα γιατί, όχι εμείς, οι άνθρωποι που θα φιλοξενήσουμε την επόμενη ώρα. Ώρες πήγα να πω, ζητώ συγγνώμη, αλλά μετά από 5 ώρες τηλεοπτικού αέρα μου βγήκε ο πληθυντικός τα επόμενα περίπου 3 τέταρτα. Πάντα λοιπόν εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, όπου και αν είσαστε, ό,τι και να κάνετε, τουλάχιστον από εδώ και πέρα στο απολαύσετε, ας το απολαύσουμε. Είμαστε λοιπόν, για να πάμε κατευθείαν στο θέμα για το οποίο σας μίλησα νωρίτερα, είμαστε σε αυτή τη δύσκολη μέρα, θα μπορούσαμε να πούμε επόμενη μέρα, δεδομένου ότι είναι το επαναλάβουμε, το αισιόδοξο είναι, το θετικό μήνυμα είναι ότι τώρα δεν έχουμε ένα μέτωπο εν εξελίξει, έχουμε διάσπαρτες εστίες μικρές, οι οποίες όμως και αυτές, να το επαναλάβω, έχουν τον κρύβουν κίνδυνο, διότι μπορεί με μια ρηπή αέρα, με το φαινόμενο της κυλιδώσης, των κυλιδώσεων όπως μάθαμε και εμείς να λέμε, δηλαδή πάρα πολύ απλά οι σπίθες, παιδιά, να το πούμε πολύ απλά, όχι τόσο επιστημονικά, να έχουμε νέα έξαρση, να έχουμε άλλο ένα μέτωπο. Μέχρι στιγμής όμως όχι, δεν το έχουμε και θα μείνουμε σε αυτό. Αλλά ήρθε η στιγμή και η επόμενη και η μεθεπόμενη μέρα θα είναι αυτή, να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, πώς φτάσαμε. Μία πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε, να το επαναλάβουμε, από το Βαρνάβα, από όπου και να ξεκινούσε δηλαδή, να πάρει αυτές τις διαστάσεις, να καταφέρει με δεδομένο ότι ναι, είναι η κλιματική κρίση, ναι, ήταν πάρα πολλά τα μποφόρη, ναι, ήταν ανεξέλεγκτα. Δεν μπορούσες, μας έλεγαν και οι ίδιοι πυροσβέστες που να πούμε ότι το μόνο που έχουμε είναι να τους πούμε πόση ευγνωμοσύνη τους χρωστάμε, δεν ήξερες προς τα πού θα κατευθυνθεί. Σάρωσε όμως αυτή η πυρκαγιά. Σάρωσε δάσος, σάρωσε θάμνους, σπίτια, επιχειρήσεις, πέρασε μέσα από δρόμους. Μπορείτε να καταλάβετε νομίζω πια την απόσταση και να φτάσει πια στον ιστό της πόλης. Κάτι προφανώς δεν πήγε καλά. Παρά τις προειδοποίησεις των επιστημόνων, των μετεωρολόγων, ξέραμε πολύ καλά ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο διήμερο αυτό. Πρώτη φορά κατάσταση 5 συναγερμού δηλαδή είχαμε και στην Αττική. Όχι ότι δεν είχαμε και αυτό την περίοδο από τον Ιούνιο στην ουσία μέχρι τώρα, αλλά εδώ κάτι έγινε, κάτι ξέφυγε. Και φάνηκε ότι για άλλη μια φορά μάλλον βγήκαν τα προβλήματα αναρχής δόμησης, έλλειψη συντονισμού, δεν ξέρω, αυθαίρετα, νομιμοποιήσεις, βγήκανε μπροστά, γιατί και αυτά συνέβαλαν. Διάβασα ένα εξαιρετικό άρθρο του κ. Γιώργου Στήρη, είναι καθηγητής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ, που αναφέρεται, δίνει, αν θέλετε, τη δική του σκέψη, αποτυπώνει γιατί είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Και έτσι είπα να τον φιλοξενήσουμε, άλλωστε πολλές φορές με διάφορα ζητήματα, με αφορμή διάφορα ζητήματα, κάνουμε ωραίες ραδιοφωνικές συζητήσεις μαζί. Είπα λοιπόν να είναι και σήμερα μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκριση. Τι κάνετε, κύριε Στήρη?
Καλά, εσείς?
Προσπαθούμε, όπως και εσείς υποθέτω, να βρούμε όχι εμείς απαντήσεις στα γιατί, εμείς μόνο να τα θέσουμε μπορούμε, τι ακριβώς έγινε και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Η κατάληξη είναι μια γυναίκα να χάνει τη ζωή της, να έχουν χαθεί περιουσίες, σπίτια, αυτοκίνητα, χιλιάδες στρέμματα δάσους, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει στο μέλλον για το μικροκλίμα ή το κλίμα της Αττικής. Είδα ότι εσείς το ξεκινάτε από πολύ παλιά, από σχέδια Καποδίστριας, Καλλικράτης, με όλη αυτή τέλος πάντων την συγχώνευση, δεν ξέρω πώς να το πω, πάρα πολλές αρμοδιότητες σε μία υπεύθυνη αρμόδιη που τελικά δεν είναι και τόσο υπεύθυνη και δεν το πάω καθόλου προσωπικά. Ποια είναι η σκέψη σας λοιπόν?
Ναι, κατά τη γνώμη μου το λάθος που γίνεται είναι ότι εστιάζουμε πάρα πολύ στο τι έγινε τις δύο τελευταίες ημέρες, το οποίο είναι ένα σημαντικό κομμάτι, αλλά το μεγάλο πρόβλημα, κυρία Βίδου, είναι πώς φτάνουμε κάθε φορά σε αυτό το γεγονός, το να έχουμε αυτές τις μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές. Και η δικιά μου η αίσθηση είναι, και νομίζω ότι δεν είναι μόνο δική μου αίσθηση, για να μην θεωρώ ότι πρωτοτυπώ ιδιαίτερα, ότι υπάρχει δομικό πρόβλημα πια στη χώρα με τους Δήμους. Τα δύο αυτά σχέδια, Καλλικράτης και Καποδίστριας, αποδείχθηκαν τραγικά για τη χώρα. Διέλυσαν το κράτος, και αυτό φαίνεται εκ του αποτελέσματος στο επίπεδο των τοπικών κοινωνιών, γιατί έγινε συγχώνευση των Δήμων. Δόθηκαν πάρα πολλές αρμοδιότητες στους Δήμους. Δόθηκαν και αρκετά χρήματα, για να λέμε το στραβό το δίκαιο.
Ναι.
Φάνηκε όμως και το αποτελέσματος ότι οι Δήμοι δεν κατάφεραν να οργανωθούν, τουλάχιστον σε δύο βασικά επίπεδα που έχουν να κάνουν με τις πυρκαγιές. Το ένα είναι η χωροταξία και η οικιστική ανάπτυξη, όπου, όπως το περιγράψετε και εσείς, γίνεται το κουτρούλιο γάμος. Δηλαδή, ξαφνικά τα τελευταία 20 χρόνια, και το έχουμε ζήσει όλοι αυτό, όσοι τουλάχιστον περιηγούμαστε τις περιοχές αυτές τις οποίες αναφέρατε, ότι ξεφυτρώνουν στην ουσία όχι σπίτια, οικισμοί ολόκληροι, χωριά ολόκληρα μέσα στους Δήμους, χωρίς επεκτάσεις σχεδίου πόλεως, εκμεταλλευόμενοι την ανοχή μερικές φορές των αρχών. Κάποιους νόμους που δεν είναι τέλειοι, Αλλά το ζήτημα είναι ότι ξαφνικά δημιουργούνται όλος αυτός ο οικιστικός όγκος.
Mm-hmm.
Δεν υπάρχει καθορισμός χρήσεων γης. Είδαμε να υπάρχουν επιχειρήσεις που πουλάνε ξυλία δίπλα σε σπίτια. Που πουλάνε όχι ξύλια, ξύλα για θέρμανση στην ουσία, έτσι.
Ναι.
Δεν είναι τίποτα διαφορετικό.
Ναι.
Έχουμε εργοστάσια δίπλα σε κατοικίες. Δεν υπάρχουν δίκτυα αποχέτευσης. Δεν υπάρχουν επαρκή δίκτυα ίδρευσης. Φωνάζανε ο πολίτης τελευταίες μέρες, κύριε Αβίδου, και ήμουν εξοργισμένος, που είναι τα αεροπλάνα. Μα πώς θα πάνε τα αεροπλάνα να ρίξουν νερό σε περιοχές που έχουν σπίτια? Δηλαδή, όταν είναι παντού σπίτια, πώς θα παίρνουν τα αεροπλάνα?
Ναι.
Και οι Δήμοι, αυτό, επιτρέψτε μου μισό λεπτάκι, έχουν αποτύχει ικτρά. Όπως έχουν αποτύχει ικτρά και στην περιποίηση του οίκου τους. Δηλαδή, ενώ φέτος έγινε τεράστια προσπάθεια να καθαριστούν από ιδιώτες τα οικόπεδα, οι Δήμοι δεν μπορούσαν να καθαρίσουν τις δικές τους εκτάσεις και επίσης είχαν πλήρη άγνοια και αδυναμία στο να επιβάλλουν τον νόμο σε αυτούς που δεν συμμορφώθηκαν. Συνεπώς, αφού δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι 20-25 χρόνια μετά την αρχή αυτής της περιβόητης εντός εισαγωγικών μεταρρύθμισης, ότι δεν απέδωσε.
Αφού το πάμε τόσο πίσω, και να κάνω μια ερώτηση για το τόσο πίσω. Με ποια κριτήρια, για ποιο λόγο είχαμε λοιπόν αυτές τις αποφάσεις για τον Καποδίστρα Σκαλικράτη, αυτή τη συγχώνευση ή αυτό το διαχωρισμό, αν θέλετε?
Υπάρχει ένας λόγος επιστημονικός. Ο επιστημονικός λόγος είναι το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό βέβαια εγώ το ακούω, αλλά από την άλλη μεριά, κύριε Αβίδου, υπάρχει πάντα και μια ιδιαιτερότητα που έχει να κάνει με το χώρο και τους ανθρώπους και την ιστορία ταυτόχρονα. Υπήρχε μια δεύτερη ανάγκη που προβλήθηκε τότε, να οργανωθεί η χώρα με τον τρόπο αυτό για να γίνει καλύτερη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων και να υπάρχει καλύτερο συντονισμός.
Ναι.
Καλύτερη διαχείριση δεν έγινε. Εσείς τα ξέρετε από το ρεπορτάζ πόσα σκάνδαλα βαρύνουν τους Δήμους. Δηλαδή, είναι ίσως η πιο σκανδαλογόνος πλευρά του ελληνικού κράτους η Δήμη.
Mm-hmm.
Και ταυτόχρονα, αν τελικά υπήρξε συντονισμός, δεν υπήρξε. Το τρίτο, το οποίο ποτέ δεν υπόθηκε φανερά, αλλά το αποτελέσμα το φάνηκε, τι ήταν? Ότι φρόντισαν να στήσουν τους Δήμους με κριτήρια έτσι ώστε να μοιράσουν τον πληθυσμό για να ελέγχονται οι εκλογές των Δήμων.
Πολιτικά τα κριτήρια δηλαδή?
Φυσικά, ναι. Τουλάχιστον μέσα στην Αθήνα, που είναι και πολύ εύκολο να καταλάβετε, μπορείτε να δείτε ποιες περιοχές συνενώθηκαν με ποιες και ποιες δεν συνενώθηκαν
mm-hmm.
την εποχή εκείνη,
mm-hmm.
θεωρώντας ότι αφού ελέγχουμε την τάδε περιοχή, την κρατάμε έτσι όπως είναι, και αφού δεν ελέγχουμε την τάδε, την ενώνουμε με την τάδε που την ελέγχουμε, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε το αποτέλεσμα.
Είναι πολύ, έτσι όπως το λέτε, κοινικό. Από την άλλη, πολύ λογικό, ξέροντας πια και την κουλτούρα μας. Θέλω να ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε και στα κονδύλια. Παίρνει ένας Δήμος ένα κονδύλιο τάδε ύψους. Δεν πρέπει να ελέγχεται για το μοίρασμα που λέγαμε, εάν όντως τα χρήματα τα οποία έχει λάβει πηγαίνουν προς αυτόν τον σκοπό?
Νομίζω ότι ελέγχονται. Δεν είναι το πρόβλημα.
Δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
Όχι, το πρόβλημα είναι πρώτα απ' όλα πώς συγκροτούνται οι προϋπολογισμοί και μετά είναι το πρόβλημα της ουσίας. Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχει αυτό το περιβόητο καθεστώς των απευθείας αναθέσεων. Ψάξτε λίγο να δείτε, κύριε Αβίδου, πόσο μέρος των χρημάτων που γύρισαν οι Δήμοι δίδεται με απευθείας αναθέσεις σε μικροέργα, ενώ θεωρητικά θα πρέπει αυτά να δίνονται σε μεγάλα έργα, τα οποία να έχουν και ένα μεγάλο αποτέλεσμα.
Ναι.
Για λόγους, ας πούμε, διευκόλυνση, δεν ξέρω, εγώ δεν θέλω να είμαι πάντα
καθόλου. Ή ταχύτητας κιόλας, γιατί μπορεί να βλέπουν ναι. ότι υπάρχουν χρονοδιαγράμματα, δεν τους παίρνει, επομένως, ναι, ας το κάνω έστω με αυτή τη διαδικασία.
Σε πολλά μικροέργα, τα οποία δίνονται απευθείας, χωρίς καμία διαδικασία άλλου τύπου. Yeah, στο κάτω-κάτω, κύριε Αβίδη, γιατί μου το λέει και ένας φίλος σήμερα το πρωί. Αν ήταν να κάνουμε μικροέργα, μικροέργα έκαναν, ξέρετε, και κοινότητες που είχαμε.
Mm.
Γιατί να φτιάξουμε Δήμους για να κάνουμε πάλι μικροέργα?
Ναι. Δεν θα ήταν όμως πισωγύρισμα να μέναμε στις κοινότητες?
Φυσικά θα ήταν. Εγώ δεν θεωρώ ότι το σωστό είναι να γυρίσουμε στις κοινότητες.
Mm-hmm.
Αλλά όμως, προφανώς, θα πρέπει να πάμε σε ένα καθεστώς τέτοιο, όπου θα πέσει η ευθύνη συντονιστικά σε όργανα τα οποία υπάγονται κατευθείαν, κατά τη γνώμη μου, στα Υπουργεία, όπου τα πρόσωπα αυτά που θα αναλάβουν αυτό το συντονιστικό ρόλο θα είναι υπόλογα και δεν θα είναι αιρετά.
Θέλω να σας ρωτήσω, ένα από τα μέτρα τα οποία φέτος φάνηκε ή τουλάχιστον νομίζαμε ότι θα έχει μία απόδοση είναι τα ακαθάριστα οικόπεδα. Εσείς, βλέποντάς το λοιπόν με την κριτική ματιά που έχετε, ήταν ένα μέτρο... Δεν θα πω προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί είναι νομίζω ρητορικό. Ναι, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Λειτουργήσε. Είχε και εδώ και αυτό, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τις τρύπες του.
Ναι, να σας πω, ήταν ένα πάρα πολύ σωστό μέτρο. Το πρόβλημα είναι, κυρία Βίντομο, στο εξής. Όταν εγώ καθαρίζω το οικόπεδο το δικό μου, καθαρίζετε και εσείς το δικό σας, και δίπλα μας δεν καθαρίζει είτε κάποιος άλλος ιδιώτης, είτε ο Δήμος τη δική του περιουσία, και αυτό δεν έχει στην πραγματικότητα συνέπειες ούτε για τον ιδιώτη, ούτε για το Δήμο επίσης. Ξέρετε ότι αν πάρει εκεί φωτιά, η φωτιά δεν θα εμποδιστεί από τα δικά μας οικόπεδα, θα πηδήσει και θα πάει παραπέρα. Έτσι γίνεται. Ναι. Σε άλλες χώρες του εξωτερικού, κυρία Βίντο, συμβαίνει το εξής πάρα πολύ απλό, το οποίο είναι ένα ζήτημα που απασχολεί και τον κυρίως αστικό ιστό με όλα αυτά τα σπίτια που είναι κατελημμένα και τιμόρροπα.
Σωστά.
Άπαξ και δεν πληρώσεις τις υποχρεώσεις σου στο Δήμο ή δεν καθαρίσεις το οικόπεδό σου για ένα διάστημα μικρό, το οποίο συνήθως είναι κάπου στον ένα χρόνο. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι έρχεται η δημοτική αρχή, κατάσχει το χώρο σου, είτε είναι οίκημα είτε είναι οικόπεδο, και τον εκπληστηριάζει.
Νωρίτερα εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα, βγήκε ο κύριος Ζερεφός, ο ακαδημαϊκός, είπε πολλά πράγματα. Μεταξύ αυτών είπε, όσοι δεν καθάρισαν τα οικόπεδά τους, να πληρώσουν το κόστος των καταστροφών που σημειώθηκαν σε άλλους πολίτες. Το ίδιο και οι Δήμοι, που έχουν ευθύνες. Σας βρίσκει σύμφωνο αυτό? Γιατί εδώ επίσης έχουμε ένα πλαίσιο.
Έχετε αναδείξει την εκπομπή σας πάρα πολλές φορές με πλάνα κιόλας όλες αυτές τις αποθέσεις απορριμμάτων δίπλα σε κάδους. Εγώ δεν λέω ότι είναι σωστό αυτό που κάνουν οι ιδιώτες. Και ένας Δήμος καλά οργανωμένος θα έπρεπε να τους εντοπίζει και να τους βάζει πρόστιμα. Απ' την άλλη μεριά όμως και ο Δήμος που δηλώνει αδυναμία να τα μαζέψει είναι ανίκανος.
Υπήρχε όμως εδώ, επειδή κάναμε πάρα πολλές φορές, έχετε δίκιο, ρεπορτάζ για τα καθάριστα οικόπεδα, για να μείνω πίσω σε αυτό, και γιατί ήταν η Βίδου συνεπής πολίτης, το καθάρισε το οικόπεδό της. Ο Γιώργος Στήρης επίσης συνεπής, το καθάρισε το οικόπεδό του και έβαλαν στην άκρη, δεν μιλάω για αυτούς που δεν το έκαναν, το έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους και εκεί σαφώς θα πρέπει να υπάρξει μια δράση προκαλεί πάντα αντίδραση. Πήγαν από τη λέξη τιμωρία ή ποινή, αλλά είναι λίγο βαρύ και δεν είμαι εγώ αυτή πρέπει να το πω. Τα αφήναμε όμως στην άκρη του οικοπαίδου, έτσι όπως και όσο οφείλαμε να κάνουμε. Ήρθε λοιπόν μετά το πλήρωμα του χρόνου, το οποίο ήταν. Οι δήμαρχοι δεν μπόρεσαν, δεν πρόλαβαν. Κάποιοι δήμαρχοι, για να προλάβω, θα πρέπει να έχω όλο αυτό το χρόνο στη διάθεσή μου, και τα άφησαν εκεί, έγιναν ξερόκλαδα και φούντωσαν με το παραμικρό. Κανείς όμως εδώ δεν βλέπω να αναλαμβάνει τις ευθύνες του, κύριε καθηγητά.
Οι ευθύνες θα έπρεπε να επιβάλλονται, κύριε Βίτη, και στην πραγματικότητα, όπως είναι το σύστημα χτισμένο τώρα. Θεωρητικά υπάρχει περιφέρεια που έχει το συντονιστικό έλεγχο. Βέβαια, το λάθος που έχει γίνει είναι ότι έχει πέσει όλο το έχουν δοθεί οι βασικές αρμοδιότητες και θα έλεγα μεγάλο μέρος εξουσίας στους Δήμους, και οι περιφέρειες, παρότι ήταν όργανα σχεδιασμένα να έχουν το συντονισμό, δεν μπορούν να τον επιτελέσουν. Αλλά προφανώς εδώ υπάρχει ένα κενό. Θα πρέπει κάποιος να έρθει και να επιβάλλει τις ευθύνες στους. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, στους ιδιώτες είναι η δουλειά του Δήμου να το κάνει. Αλλά από εκεί πέρα μετά στους Δήμους, που μέχρι τώρα λειτουργούν ασύντοτα, να τις επιβάλλει κάποια αρχή.
Ποιος θα το κάνει αυτό? Αυτό θα πρέπει να γίνει λίγο πιο κεντρικά. Κάποιος να αναλάβει την πλήρη ευθύνη και τον έλεγχο. Η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων είναι αυτός ο φορέας? Η περιφέρεια?
Όχι, γιατί κόρα κομμάτι δεν βγάζει. Το ξέρετε αυτή τη στιγμή. Προσέξτε, κύριε Βίδου, που αυτός που είναι πρόεδρος της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων είναι αιρετός και τον εκλέγουν οι δήμαρχοι. Δηλαδή, πώς θα επιβάλλει στους ψηφοφόρους του ποινές?
Ναι. Άρα, συγγνώμη, πώς θα μπει τάξη σε όλο αυτό το χάος που περιγράφεται?
Η δικιά μου θέση είναι ότι θα πρέπει να έχει ένα συντονιστικό ρόλο το Υπουργείο.
Ποιο Υπουργείο?
Το εκάστοτε Υπουργείο.
Πού υπάγονται όλοι, δηλαδή, αυτοί?
Το πρόβλημα είναι ότι υπάγονται διοικητικά στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αλλά για επιμέρους αρμοδιότητες μετά υπάγονται και στα υπόλοιπα Υπουργεία. Λοιπόν, στο κομμάτι αυτό που είναι επιμερισμένες, για παράδειγμα, το θέμα του καθαρισμού των, αυτό που λέτε, μάλλον της αποκομιδής των κλαδιών και των σκουπιδιών, για να μην υπάρχουν αιστείες που είναι εύκολες για τις κρίσιμες πυρκαγιές. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει να κάνει με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος να έχει κάποιο τύπου δυνατότητα να ελέγχει τους δήμους για την σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους, και αν δεν εκτελούνται σωστά, να επιβάλλονται ποινές. Και όχι να αρχίζουν αυτές τις δικαιολογίες, ναι, δεν έχω προσωπικό ή δεν έχω το ένα, δεν έχω το άλλο. Από τη στιγμή που έχεις το συντονισμό και την ευθύνη και την αρμοδιότητα για την περιφέρειά σου, και εσύ επιτρέπεις με τον ένα τρόπο με τον άλλον να μαζεύονται όλα αυτά και δεν μπορεί να τα απεξέλθεις, προφανώς δεν μπορεί να κάνεις τη δουλειά σου. Και αν δεν μπορεί να κάνεις τη δουλειά σου, πας σπίτι σου.
Μα να σας ρωτήσω κάτι τώρα, κύριε καθηγητά. Έχω κήπο. Και το δέντρο μου το έκανα τηλεοπτικά αυτό το παράδειγμα το ανέφερα. το δέντρο που έχω στον κήπο μου, το κλαδί το ένα βγαίνει εκτός της δικής μου της ιδιοκτησίας και είναι στο πεζοδρόμιο. Δεν έχω δικαίωμα εγώ αυτή τη στιγμή, άμα δεν φωνάξω δασαρχείο, δεν ξέρω ποιος είναι ο Δήμος, να κόψω το κλαδί για να μπορέσω να προφυλάξω την περιουσία μου. Τι θέλω να πω με αυτό? Το πολύ απλό παράδειγμα, βλέπουμε επίσης, δεν ξέρουμε ποιος έχει την ευθύνη στους δρόμους να καθαρίσει το πεζοδρόμιο. Το πεζοδρόμιο είναι στο Δήμο. Στο δρόμο μπροστά ενδιάμεσα στα διαζώματα είναι του Υπουργείου. Ούτε εγώ ξέρω ποιο Υπουργείο είναι. Πολλές αρμοδιότητες διάσπαρτες και να θες να κάνεις μια δουλειά που στην ουσία είναι προς όφελος, θα προστατεύσεις τη δική σου την περιουσία αλλά και των διπλανών, είναι τόσο δεδαλώδες που, ας μου επιτραπεί η έκφραση, συχτηρίζεις την ώρα και τη στιγμή και λες, α, στα κομμάτια, άστο εκεί. Και μετά ψάχνουμε να βρούμε. Είναι όλο δεδαλώδες. Δεν ξέρω αν έχω κάπου άδικο, αν υπερβάλλω.
Όχι, αλλά δεν είναι ακριβώς όπως το λέτε. Είναι. Το ζήτημα είναι όμως ότι για να πάψει να είναι δεδαλώδες, δηλαδή σήμερα αυτό που βιώνουμε είναι ένα χάος, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Το θέμα δεν είναι, κύριε Αβίδη, πώς διοικείς το χάος. Το χάος δεν διοικείται. Το πρόβλημα, το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε να πάμε σε κάποιες ριζικές αλλαγές προσδοκώντας να δημιουργήσουμε κάποιο είδους τάξη.
Γίνεται.
Προφανώς,
αυτό είναι το ιδανικό. Πάμε λοιπόν στο εφικτό.
Πάντα γίνεται, κύριε Αβίδη, έτσι κι αλλιώς και οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε ότι από το χάος ξεπήδησε η τάξη πριν ο κόσμος.
Σωστό, πολύ σωστό. Έχετε λοιπόν, δίκιο. Δεν είναι φιλοσοφική τώρα αυτή η συζήτηση. Είναι
όχι, είναι μια κοινή παραδοχή. Αλλά όμως, εγώ υποστηρίζω αυτό και το πιστεύω βαθιά, ότι το χάος, όσο και να προσπαθούμε, δεν διοικείται. Δεν γίνεται. Και αυτό που είναι σήμερα που αντιμετωπίζουμε, ειδικά στην επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι ένα χάος. Δεν μπορεί να μείνει έτσι και να προσδοκούμε ότι θα βελτιωθεί. Δεν γίνεται με τίποτα. Mm. Και το γεγονός ότι ξέσπασαν μέχρι τώρα, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου, πάνω από 3.500 πυρκαγιές στην Ελλάδα. Ξέρετε, 3.500 πυρκαγιές είναι ένα γιγαντιαίο νούμερο.
Να σας, πάρα πολύ. Και είναι ενδεικτικό το τι από εδώ και πέρα θα ζούμε. Αυτό το καλοκαίρι, είχαμε αυτούς τους καύσωνες διαρκείας. Δεδομένες λοιπόν των νέων καιρικών συνθηκών κλιματολογικών ή κλιματικών, τώρα μπερδεύτηκα, δεν είναι και καθαρό το μυαλό μου, θα με βοηθήσετε κύριε καθηγητά, ποιο είναι το σωστό.
Κλιματικών,
ευχαριστώ. Δεν πρέπει να υπάρξει ένας άλλος σχεδιασμός πια. Πάει, μας άφησε πίσω. Έχουμε νέα δεδομένα.
Κατά τη γνώμη μου, ο σχεδιασμός δεν ήταν λαθασμένος. Το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Είναι βαθύτερο το ότι υπάρχει μια βαθιά διοικητική ανεπάρκεια στο κράτος που οφείλεται στα δύο αυτά σχέδια, στον Καλλικράτη και τον Καποδίστρια.
Μάλιστα.
Και χρειάζεται μια ριζική αναδιάρθρωση του διοικητικού χάρτη της Ελλάδας για να μπορέσει στο χάος που υπάρχει σήμερα να δημιουργηθεί, από το χάος μάλλον αυτό, να προκύψει μια κάποιο είδους τάξη. Και ως αυτό που λέγατε πριν, τα πεζοδρόμια και όλα αυτά. Ξέρετε, σε πάρα πολλές χώρες του υπόλοιπου πλανήτη υπάρχει μια πάρα πολύ σαφής διάταξη, κυρία Βίτη. Ό,τι είναι μπροστά στο σπίτι σου, και εννοώ και δημόσιος χώρος, όχι μόνο ιδιωτικός, είσαι υπεύθυνος. Αν δεν το καθαρίσεις, επιβάλλεται πρόστιμο.
Ναι, γιατί έχουμε πολύ την ατομική ευθύνη σηκώσει ψηλά και καλά κάνουμε. Ναι.
Και μάλιστα στον Καναδά ή στην Αμερική, για παράδειγμα, ξέρετε και με το χιόνι. Αν δηλαδή δεν καθαρίζεις το χιόνι στο πεζοδρόμιο μπροστά από το σπίτι σου, κάποιος τρως πρόστιμο. Και αν άνθρωπος πέσει, τον πληρώνεις εσύ.
Ναι.
Δεν υπάρχει αυτή η λογική ότι να έρθει εδώ καθαριστής, να μου καθαρίσει το χιόνι.
Η εικόνα που έχουμε με τα που φτιαρίζουν τις εισόδους των σπιτιών τους από καμιά φορά και μέτρα χιόνι, είναι χαρακτηριστική. Αλλά εκεί είναι κουλτούρα τους. Εκείνη είναι η νοοτροπία
τους. Είναι μια κουλτούρα η οποία όμως δεν δημιουργήθηκε από μόνη της. Ήταν μια κουλτούρα η οποία με θεσμικά και νομοθετικά μέτρα σιγά σιγά εμπεδόθηκε στον κόσμο. Mm-hmm. Εδώ εμείς, κύριε Αβίδου, να σας το πω και αυτό, γιατί είναι πάλι εξοργιστικό. Στην πατρική μου, τέλος πάντων, κοντά γη, παρατηρώ ότι αυτή έχουν δείξει καταπληκτικό φαινόμενο. Έχει στην πλαγιά ενός βουνού χτιστεί μέχρι σχεδόν την κορυφή ένας καινούριος οικισμός με τουριστικές κατοικίες. Πλησιάζουν σχεδόν τις 100 πια κατοικίες αυτές. Το οποίο δημιουργήθηκε, σας λέω, κυριολεκτικά στη μέση του πουθενά, στην πλαγιά ενός βουνού. Εγώ δεν εξετάζω πώς πήραν τις άδειες, τι κάνανε, πώς. Όλη αυτή η περιοχή στερείται της βασικότερης υποδομής. Δεν έχει δηλαδή σχεδόν τίποτα από πλευράς υποδομών. Παρά μόνο κάτι για πολύ μικρούς δρόμους που έχουν φτιάξει μόνοι τους για να ανεβαίνουν. Και φέτος παρέχεται το εξής φαινόμενο. Ο Δήμος στον οποίο ανήκουν και είναι στα όρια, δηλαδή είναι στο άκρο του Δήμου, χτισμένο αυτό, δηλώνει αδυναμία να του δώσει νερό. Και έχουν 10 μέρες τώρα και παραπονιούνται αυτοί οι άνθρωποι ότι δεν έχουν νερό.
Βασικές λοιπόν, υποδομές. Για βασικά πράγματα μιλάμε.
Για βασικά πράγματα μιλάμε. Και συνεχίζονται αντίστοιχα project πια δίπλα, γιατί αυτοί που το είδαν να γίνει, δεν και σου λέγανε ότι το κάνω και εγώ παραπέρα λιγάκι. Όταν υπάρχει αυτή η αναρχία, η πλήρης, την οποία, ξαναλέω, η χωροταξική ανάπτυξη είναι ένα πράγμα το οποίο βαρύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το Δήμο. Τις τοπικές πολυδομίες που πάγονται στους Δήμους. Πώς θα μαζέψει αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, μου έλεγε κάποιος άνθρωπος ότι δεν έχει ο Δήμος να του στείλει ιδέα απορριμματοφόρα εκεί πάνω που είναι για να πάρουν απορρίμματα. Και τους βλέπω που κατεβαίνουν με τα αυτοκίνητα και πετάνε αυτοί χωρίς τα προπαγκάζ τους τις σακούλες και τους πετάνε στους κάδους που είναι στο δικό μου το χωριό.
Αποχέτευση έχει, γιατί αναφέρεται τα βασικά.
Φυσικά και όχι. Φυσικά και όχι. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι αυτό δεν είναι πρωτοτυπία που συμβαίνει εδώ σε εμάς. Συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα πια. Μετά, αν ομικέντρο του ξεσπάσει φωτιά, με ποιο τρόπο θα μπορέσει να ανταποκριθεί η κρατική αρχή? Θα φωνάζουν βέβαια αυτοί για τις περιουσίες τους, αλλά πώς θα πάει η κρατική αρχή να τους προσφέρει μέρημνα εκεί πέρα που είναι και με τις συνθήκες που έχουν, και αφού δεν έχουν νερό, έχουν πιστεύετε κρονούς πυροσβεστικούς?
Τίποτα. Και είναι ενδεχομένως οι ίδιοι άνθρωποι που αύριο, άμα γίνει κάτι, θα τρέξουν και θα αναζητήσουν ευθύνες.
Ναι, και θα φωνάζουν για τα αεροπλάνα, τα οποία αεροπλάνα δεν θα μπορούν να επιχειρήσουν σε μια περιοχή που είναι γεμάτη σπίτια.
Ναι, ναι. Και μετά επίσης, γιατί ο πυροσβέστης δεν είναι έξω από την πόρτα του σπιτιού μου, που το έχουμε δει και το έχουμε ακούσει τόσες φορές.
Και προσέξτε και το καταπληκτικό, ότι αυτοί, σας έλεγα πριν, φέρουν και πετάνε τα σκουπίδια τους στο χωριό μου, που είναι άλλος Δήμος. Mm-hmm. Πληρώνουμε στην ουσία εμείς οι δημότες για την ακουπιδία των σκουπιδιών αυτών που είναι από άλλο Δήμο.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στήρη. Να είστε καλά. Ελπίζω να συνεχίσετε τις διακοπές σας. Το έχουμε όλοι πολύ μεγάλη ανάγκη, χωρίς όμως να κλείνουμε τα μάτια και να μην βλέπουμε ποια είναι η πραγματικότητα και ποια θα έπρεπε να είναι η κανονικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Ο κύριος Γιώργος Στήρης, καθηγητής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ.
Που είχα αφήσει στο κορμί και στη ψυχή μου. Κι είπα 100 φορές πως κανένας δεν θα μπει μες στη ζωή μου. Αν εσύ δεν έρθει, έτσι θα φωνάξει πριν να μ' αρνηθείς και σε ελευθερώνω και κλειδώνω με. Ή έτσι θα ζήσω ή σκοτώνω. Τις κλειδαριές και κανένας άλλος μέσα μου δεν θα έρθει. Θα μετράω τις πληγές, έτσι πια εξαργυρώνονται τα λάθη. Σε το όνειρο μου και η απάτη μου και σε ελευθερωνώ και κλειδωνώ με. Ή έτσι θα ζήσω τη σκοτώνουμε. Κι εσύ που ρίχνεις τις αργές και σπάς τις κλειδαριές, τι ξέρεις από φόβο? Φιλά και ύπουλα γλιστράς, καθρέφτες δεν κοιτάς, εσύ δεν ξέρεις να αγαπάς. Έκλεισα τις κλειδαριές, πιο κοντά μου θα σε φέρνει η απουσία. Της ελπίδας οι φωνές δίνουνε και στη σιωπή σου άλλη αξία. Ό,τι μεγαλώνει μέσα μου είσαι εσύ.
Κλειδαριές, ο τίτλος του τραγουδιού. Να μην ξεχάσουμε ότι είμαστε πια στην καρδιά του καλοκαιριού. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα Πάντα. Πριν από λίγο μάθαμε ότι θα έχουμε 14 μέτρα στήριξη των πυρόπληκτων από τη φωτιά στην Αττική. Μάθαμε επίσης ότι σήμερα το απόγευμα θα έχουμε στις 6 διυπουργική σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο κλιματικής κρίσης του Υπουργείου, με τη συμμετοχή του κυβερνητικού κλιμακίου. Είναι μέτρα κρατικής αρρωγής. Είναι πάνω κάτω, για να είμαι ειλικρινής, αυτά που δυστυχώς έχουμε μάθει να λέμε για την στεγαστική συνδρομή, επιδότηση ενοικίου, συγκατοίκηση, ένα μικρό χρηματικό ποσό στην αρχή για τις πρώτες, για το οικοκυριό του σπιτιού, για τις πρώτες ανάγκες των οικοκυριών, την οικοσυσκευή και όλα αυτά. Αυτό λοιπόν είναι σε μια δεύτερη φάση. Είναι η ώρα πάντως που θα πρέπει όντως να δούμε και τις αποζημιώσεις. Ο κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας και ήταν μια ανάρτησή σας και ένα άρθρο σας, κυρίες και κύριοι, στο επίσημο site του Επιμελητηρίου, που στην ουσία λέτε ότι είσαστε εδώ. Πείτε μας με ποιον τρόπο άλλη μια φορά να μετράμε απώλειες. Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζηθεοδοσίου.
Καλό μεσημέρι, κύριε Βίδου. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Νομίζω ότι είμαστε για άλλη μια φορά, όπως είπατε και εσείς, μάρτυρες μιας τραγωδίας, η οποία όταν συμβαίνει στην πρωτεύουσα, πρέπει να σας πω ότι δεν μπορεί να την περνάμε άλλη μια φορά πολύ εύκολα από το μυαλό μας. Δηλαδή, όλη αυτή η προσπάθεια από το προηγούμενο διάστημα που ακούστηκε, τα νέα αεροπλάνα, τα ντρόουν, όλα αυτά δεν είχαν το αποτέλεσμα. Γιατί πρέπει να σας πω, κυρία Βίδου, δεν ξέρω άλλη πρωτεύουσα που η φωτιά να φτάνει σε κατοικημένες περιοχές. Παρ' όλα αυτά, μείνουμε.
Και να περνάει τα 30 χιλιόμετρα, να περνάει μέσα από δρόμους, μέσα από εργοστάσια, να τα καίει, να τα κάνει ρημάδια, αυτοκίνητα και να φτάνει στον ιστό της πόλης. Νομίζω ότι αυτό το χαρακτηριστικό της φωτιάς της συγκεκριμένης. Έχετε δίκιο.
Ακριβώς. Ξέρετε, σε αυτές τις η απάντηση είναι για το στρατηγό άνεμο, να θυμίσω μια παλιά ρίση, ή την προλαβαίνει στην αρχή, μετά όντως. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά θα πρέπει να έχει πάρει κάποια ιδιαίτερα μέτρα όταν είχαμε τις προηγούμενες μέρες ακούσει ότι κινδυνεύει η Αττική λόγω των φιελωδών ανέμων και όλων αυτών τα μέτρα, ώστε να μην φτάσει σε αυτό το σημείο να μιλάμε σήμερα. Νομίζω δεν έχουμε, επαναλαμβάνω, αντίστοιχο φαινόμενο που να καίγει την πρωτεύουσα μιας χώρας. Πάμε τώρα όμως στο θέμα, γιατί αυτή τη στιγμή το τελευταίο που θέλουν να ακούσουν οι άνθρωποι που έχουν πληγεί είναι για τις ευθύνες πρώτα πριν να δουν την επόμενη μέρα. Και αυτή η επόμενη μέρα δεν είναι εύκολη. Γιατί ακόμη και με τις αποζημιώσεις που θα αναγγείλει η κυβέρνηση, αυτές είναι βοήθημα. Δηλαδή, ξέρετε, όλοι αυτοί θα πρέπει να βρουν τρόπο να ξαναμπούν στα σπίτια τους, να ετοιμήσουν την επιχείρησή τους, να βρουν, αν μπορούν, τα χρήματα για να πάρουν άλλο αυτοκίνητο. Εδώ πρέπει να σας πω για άλλη μια φορά ότι εμείς ως επιμελητήριο θα δείξουμε την αλληλεγγύη μας και όπως κάναμε σε όλες τις περιπτώσεις, σε όλες τις επιχειρήσεις μέλη μας που έχουν υποστεί ζημιές, θα δώσουμε χρήματα και το τονίζω από τις συνδρομές των μελών μας, δεν έχουμε επιχορήγηση και θα στηρίξουμε κάθε επιχείρηση. Ξεκινάμε από το ποσό των 5.000, αλλά μπορεί ανάλογα το να δώσουμε για να βοηθήσουμε κι εμείς με τον τρόπο μας, κυρίως δείχνοντας, επαναλαμβάνω, την αλληλεγγύη σε αυτές τις επιχειρήσεις που υποστούν ζημιές.
Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφάλεια, υποθέτω, έτσι δεν είναι? Έχουν...
Όχι, μιλάω για το επιμελητήριο.
Συγγνώμη. Ναι, το επιμελητήριο. Που ανήκουν όλες οι επιχειρήσεις σας. Σωστά.
Μπαίνετε στο δεύτερο τομέα που θα ήθελα να πω, γιατί είναι και η δουλειά μου αυτή τα τελευταία 36 χρόνια. Υπάρχει χώρα, όντως, του δυτικού κόσμου μπορεί να αντιμετωπίσει φυσικές καταστροφές μόνο μέσω της συνδρομής της πολιτείας. Να θυμίσω τις τελευταίες καταστροφές στη Γερμανία, το 78% αποζημιώθηκε από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Ένα θέμα που έρχεται στόχος στην συζήτησή μας όταν υπάρχουν καταστροφές. Θα πρέπει ουσιαστικά σιγά σιγά να στηριχτεί η ιδιωτική ασφάλιση, δηλαδή να έχουμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό ασφαλισμένων κατοικιών, επιχειρήσεων, των αυτοκινήτων που ένα μέρος από αυτές δυστυχώς δεν θα έχει, από όσο ξέρω, την ασφάλεια πυρκαγιάς. Είναι καλή, είναι περίπου 50-50. Γιατί πάμε στις κατοικίες, δεν ξεπερνάει το 15-17% και μιλάω για την Αττική, γιατί σου λέω λιγότερο. Και κάτι αντίστοιχο σε επιχειρήσεις.
Ναι. Εδώ κάπως θα μπορούσε να πει, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά κάπως θα μπορούσε, για να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου, ότι στην ουσία και εσείς αυτή τη στιγμή μιλάτε για ιδιωτικές ασφαλίσεις. Μα πρέπει πάντα να είναι έτσι, να φτάσουμε δηλαδή σε αυτό το σημείο. Είμαι πολίτης μιας χώρας, δημόσια έχω μάλλον δουλέψει και έχω χτίσει ένα σπίτι. Το πού το έχω χτίσει, νόμιμο, παράνομο, είναι πολύ μεγάλη ιστορία την οποία θίξαμε και νωρίτερα. Γιατί θα πρέπει λοιπόν να είναι υποχρεωμένος και το σπίτι του να το ασφαλίσει? Το είδαμε και με τις πολύ μεγάλη συζήτηση είχε ξεκινήσει και το χειμώνα με τις πλημμύρες, να σας θυμίσω.
Ναι, αν μπούμε με τίτλο, θα έλεγα δίκιο.
Σας χάνουμε όμως. Δεν είναι καλή η σύνδεση.
Τώρα με ακούτε?
Τώρα, να το επιχειρήσουμε ξανά, αν έχετε την καλοσύνη.
Ναι, ναι. Με ακούτε?
Ναι, ναι, πολύ καλά. Τώρα καθόλου. Τώρα έγινε πολύ χειρότερο. Τώρα δεν ξέρω πού σας βρίσκουμε. Το πιο πιθανό είναι κάπου να κάνετε διακοπές και είναι λογικό. Ναι, ναι, κύριε Πρόεδρε, σας ακούμε.
Ναι, εγώ σας ζητώ συγγνώμη. Κοιτάξτε, έλεγα λοιπόν ότι αυτό που λέτε με τη λογική που το αναφέρατε είναι σωστό. Όμως, επειδή δεν ανακαλύπτουμε τον τρόχο, αυτό συμβαίνει, επαναλαμβάνω, σε όλο τον σύγχρονο κόσμο. Δηλαδή, υπάρχει τη ιδιωτική ασφάλεια παράλληλα με την δημόσια ασφάλεια, αν μπορούμε να την πούμε, δηλαδή η συνδρομή της πολιτείας. Να σας πω ότι ακόμη και σε αυτή τη λογική, αν πάμε, δεν υπάρχει τρόπος, γιατί όταν λέμε συνδρομή της πολιτείας, εννοούμε με χρήματα των φορολογουμένων πρέπει να αποζημιωθούν όλοι αυτοί. Πολλές φορές αυτό δεν είναι εφικτό. Όταν την τελευταία φορά ο Πρωθυπουργός ανήγγειλε τη μείωση του ένφια κατά 10% στα σπίτια, είχα πει ότι είναι θετικό το μέτρο, να πάμε στο 30%, γιατί αυτό θα περισσότερες κατοικίες να μπορέσουν να ασφαλιστούν.
Θα είναι και μεγαλύτερο κίνητρο το 30% από το 10%, σωστά.
Προσέξτε όμως. Αυτή τη στιγμή ζητάς από μια οικονομία που είναι, θα έλεγα, σε όχι καλή κατάσταση μετά και τα μνημόνια και την πανδημία, να έχει την οικονομική δύναμη να το κάνει. Μαγάρι να την έχει. Αν όμως δεν την έχει, εγώ νομίζω ότι το να υπάρξει παράλληλα η ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης και στις κατοικίες και στις επιχειρήσεις, δεν επιχειρήσεις, θα έλεγα, επιτρέψουμε και παράλογο. Δηλαδή, όταν έχεις μια επιχείρηση η οποία σου έχει κοστίσει αρκετά χρήματα, δεν είναι μόνο κίνδυνος της φωτιάς, ο κίνδυνος της φωτιάς, της πλημμύρας, του σεισμού, δεκάδες κίνδυνες στις οποίες πρέπει να προστατευτείς. Δεν το κάνεις.
Είναι εκτός κουλτούρας μας, κύριε Πρόεδρε, αυτό.
Δεν είναι εκτός κουλτούρας μας, γιατί ξέρετε, δεν μπορούμε όπου θέλουμε. Ευρωπαίοι, επιτρέψτε μου, που δεν μας αρέσει να μην είμαστε Ευρωπαίοι. Αν είμαστε Ευρωπαίοι, θα σας πω ότι στην Ευρώπη ο μέσος όρος της ασφάλισης είναι από 60-95%. Στην Ελλάδα να παραμένουμε σε πολύ χαμηλά ποσοστά του 15-20%. Και φανταστείτε αυτό που σας είπα, δηλαδή αυτός που έχει το σπίτι του, για να πάρουμε τη σημερινή εικόνα. Μέσα από τα χρήματα που θα πάρει την πολιτεία, θα καταφέρει να κάνει το σπίτι του? Άρα έχει ένα τεράστιο θέμα. Μέσα από τα χρήματα που θα πάρει τα όποια από την πολιτεία, θα μπορέσει να ξαναδημιουργήσει την επιχείρησή του? Άρα, θα έλεγα, είναι εκ των ουκ άνευ ότι θα πρέπει να υπάρξουν κίνητρα ώστε να ασφαλίζονται και κατοικίες όσο και επιχειρήσεις, ακριβώς για να αντιμετωπιστεί η επόμενη μέρα. Και σας λέω ότι η απόδειξη είναι ότι τα ίδια τα μέτρα της κυβέρνησης, τόσο με την μείωση, με την έκπτωση των έμφυα, όσο και με την υποχρεωτική που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ασφάλιση των επιχειρήσεων με τζίρο 2 εκατομμύρια, αποδεικνύουν ότι αυτό, όσο το καθυστερούμε, για τις φυσικές καταστροφές θα συμβούν και στο μέλλον. Για να είμαστε ειλικρινείς.
Και για να επιβιώσουν, αφού μιλάμε για επιχειρήσεις, για να μπορέσουν αυτές οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν και στο μέλλον. Γιατί οι καταστροφές, δυστυχώς, πρέπει να το συνηθίσουμε. Το είπε ο κύριος Λέκας, αυτό θα είναι μια κανονικότητα. Θα πρέπει, δυστυχώς, κανείς μας δεν το θέλει, να λαμβάνονται υπόψη αυτές οι, οι καιρικές συνθήκες που θα προκαλέσουν καταστροφές. Σήμερα είμαι εγώ, αύριο είσαστε εσείς. Μεθαύριο είναι.
Εκεί που έγιναν οι φωτιές, συγγνώμη σας διακόπτω, είναι απόλυτα σίγουρο ότι όταν έρθουν οι πρώτες βροχές θα έχουμε πλημμύρες.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Αυτό δεν χρειάζεται να έχει.
Η επόμενη μέρα είναι αυτή. Σωστά.
Ακριβώς. Άρα η προστασία είναι πολύ σημαντική. Και μάλιστα επιτρέψτε μου να πω ακόμη και για τα αυτοκίνητα. Υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα που είναι κατεστραμμένα. Από αυτά θα αποζημιωθούν μόνο όσα έχουν ασφάλεια φωτιάς. Αν έχουν ασφάλεια πυρκαγιάς, δεν θα αποζημιωθούν. Για πολλούς το αυτοκίνητο μπορεί να είναι μέσω επιβίωσης. Μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Γι' αυτό λοιπόν έβαλα τη λογική ότι θα πρέπει να υπάρξουν κίνητρα για την ασφάλιση αυτοκινήτων, κατοικιών, επιχειρήσεων, γιατί κακά τα ψέματα. Άκουσα αυτό που είπατε, αλλά δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, αν υπάρχει δυνατότητα σε οποιαδήποτε χώρα αυτή τη στιγμή, είτε της Ευρώπης είτε στις ΗΠΑ, που η πολιτεία μπορεί να αναλάβει όλο το βάρος αποζημιώσεων φυσικών καταστροφών και μάλιστα όταν είναι σε τόσο μεγάλη έκταση.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πρόεδρε, για αυτή την επικοινωνία που είχαμε και με το καλό όταν γυρίσατε να τα πούμε και τηλεοπτικά, που θα είναι έτσι και η συζήτηση θα την ανοίξουμε και σε αυτό. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηδοδοσίου. Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, για όλους όσοι έχουν αυτοκίνητα και καταστράφηκαν από αυτή την πυρκαγιά. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από την ιδιωτική ασφάλιση και τα κίνητρα που ενδεχομένως να χρειάζονται παραπάνω ή αν δεν πρέπει καν να φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι. Είναι μια συζήτηση, από εκεί και πέρα οι σκέψεις είναι δικές σας.
She just moved right up the block for me. And she got the hots for me, the finest thing my hood has seen. But oh no, no, she got a man and a son though. Oh, when that's okay, cause I wait for my cue and just listen. Play my position like a show star. Pick up everything, mommy, and then in no time I better make this with him mine. And that's for sure, cause I never been the type to break up a happy home. But there's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said,
you don't know what you mean to
come
me.
On. Looking, I never say a word. I know how niggas start acting trippin'. I heard about that girl. There's no way, hey, well, they gon' fight over no day. Hey, as you can see, but I like your steeze, your style, your whole demeanor, the way you come through and holler and swoop me in his two seat. Now that's gangsta, and I got special ways to thank ya. Don't you forget him, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and Dirty got ties for different reasons. I respect that. And right before I turned to leave, she said,
you don't know what you mean to me.
Πάντοτε στο πρώτο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, και την αύριο που θα είμαστε μαζί, αυτό θα κοιτάξουμε, είναι η επόμενη μέρα. Όταν η Αττική, η επόμενη μέρα, και τι μπορεί να σημαίνει για το κλίμα της του λεκανοπεδίου, όταν υπάρχουν περιοχές, ειδικά αυτές οι περιοχές, οι συγκεκριμένες περιοχές που έχουν καεί μία, δύο και τρεις φορές, καταλαβαίνετε πόσο η φύση έχει χάσει τη δύναμή της αναγέννησης, που χρειάζονται παρεμβάσεις, στοχευμένες παρεμβάσεις από ειδικούς, όχι ο καθένας ό,τι θέλει να κάνει. Αλλά αυτά θα τα πούμε αύριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου, η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Χριστίνα Βίδου, και πάλι μαζί σας αύριο το μεσημέρι, λίγα λεπτά μετά τις 12. Έρχεται μετά το δελτίο ειδήσεων ο Στέλιος Βραδέλης.
What you gonna do now?
Now that you know.